Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Oion eta euskara aztertzen duen dokumentala bukatu berri du Gonzal Fontanedak. Filmaren aurkezpena urriaren 3an izan zen eta herenegun egontzen ikusgai ETB batean. Oion herria du protagonista Fontanedak zuzendu duen ikusentzunezkoak eta bertako herritarrek euskarari eustearren egindako ahaleginak kontatzen ditu dokumentalean. Euskal Herri osoan lan handia egiten da euskararen alde, baina hori diogunean askotan ez ditugu gokoan mugaldeko eskualdeak, oraindik ere euskara maila txikia dutelako eta gainera berezko izaera, ohiturak eta agerpenak arrotzak iruditzen zaizkigulako. Hala ere, kanpoaldeak ahalegin izugarriak egin ditu euskara eta ezezaguna izanik utxetik hasita berreskuratzeko eta egunez egun sustatzeko. Fontaneda Elgea, familia arabarrak mugaldearen esfortzua erakutsi nahi izan du dokumentalean Oion eredu hartuta. Euskaldun zaharrak eta berriak beti bat. Orain gutxira arte Logroño pareko eskualdean zegoen euskararen egoera kaskarretik abiatuta, gaur egungo egoerara arteko ibilbideari begiratua egin nahi dio Euskal Herriko nonbait dokumentalak, euskara berreskuratzen lan egin duten protagonisten bitartez. Dokumentalak irauten duen 45 minutuetan, 1950-eko hamarkadako Vespa motor batek arilkatuko du filma. Guztira 23 elkarrizketa egin dituzte Oiongo biztanleei ahotsa emateko. Besteak beste Oiongo ikastolako sortzaileen adierazpenak, egungo eta garaibateko ikasleen esanak eta gurasoen hitzak bildu dituzte. Besteak beste, egunero Logroñotik Oiongo ikastolara autobusez joaten direnenak. Hortxe bada, euskararen aldeko lanari egindako aitortza txikia. Edonola ere euskarari egindakioken mesederik handiena erabiltzea da. Hori esatera gatoz beste aste batez entzule. Urriak 15. eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure Asblaira. Eguerdion berriro ere entzule, hementxe gara gure Asblairen ikasturtenetako bigarren saioan, eguerdion zuri ere Ainhoa.
Eguerdion ekane.
Zer moduz gatoz, indar berrituta berriro ere?
Bai, gogotxu, zer moduz.
Ondo, ja martxartzen ari gara, bigarren saioa, eta mendik aurrerakoak erraz egingo ditugu. Aipatu behar dugu, joan den astean aurkezpen moduko bat edo egin genizuela, aipatzen genuela, ikasturte honetan izango ditugu lalako berrikuntza batu gure programazioan, iazko ohiko egitura hori, egoera bat landu eta aholku bat ematearen egitura hori ez genuela saio guztietan landuko, baina utziko geniola, egitura horri ere, eta gaurkoan horri helduko diogu, ez da Ainhoa?
Hori da, egoeratxo bat ekarri, eta bueno, horren aurrian nola joka dezakegu behintzat.
Hori da.
Proposatzen zaio.
Gure saio klasiko, horietako bat egingo dugula esan dezakegu. Entzun dezagun ba, gaurko saioa zegoera dakarkigun.
Nola entzun, ala erantzun.
Sendagile euskalduna eskatu duen paziente bat kontsultara iritsi da mina zerk ematen dion argitzeko.
Egunon, koskor bat somatzen dut tripa barrenean eta azkenaldian mina ematen dit.
En erderaz, por favor.
Baina ulertzen didazu, ezta?
Sí, pero mejor si me hablas en erderaz. No vaya ser que no te entienda bien.
Hortxe bada, gaurko egoera mediku kontsulta batetik datorrena da Ainhoa eta bukaerako erantzun hori, ez? Hitz egidazu gaztelaniaz eta dila esan ez dizudala ongi ulertuko, labiteko ondoren bat edo uzten du horrek.
Bai.
Ez dakiz zer nabarmenduko zenukeen egoeranen abrean.
Bueno, azteko eta behin erabakia gainera gaxuan izenian uzteu, ez da? Gaxuan esku usteu. Bueno, ba, lehenengo, esan duzu pazientiak eskatuta zeukala, ez da?
Hori da. Egoera kontatzen zigunez, mediku euskalduna eskatu zuen paziente horrek, baina kontsultara iritsi denean gaztelania hobeto dela esan dio medikuak.
Hori da. Bueno, ba, lehenengo eskatutakoa ez dela bete, hori, bueno, lehenengoa, osea, esan nahi dut, batzutan tokatzen zaigu, ez dugu eskatzen, bueno, ba, kasu hontan asmo jakina jara eukidu, eskatu indu, talare etzaio tokau, ez da? Eta bueno, bigarrenik, nik hola nabarmenduko nuke txantaia polit bat.
Bai, ez da, tonu hori baduela.
Bai, ni gara sentituko nintzake behintzat, ez da, hor kasi-kasi izaten dizu, ez, eta, bueno, zuk ikusi, euskera ziten baia zu, igual ez dizu tondo ulertuko, eta igual ezingo zaitu tondo zaindu, ez da. Eta kasi nere eskutziko luke.
Erantzukizuna botatzen du nola baita, zeuk ikusi gaztelania zitza egiten ez badi da zu agian ez duzu behar duzun hori jasoko.
Karo, eta edo igual diagnostiko gaizkin goizut, edo jo, ez dakit, ba, espezialista batena juten genia meintzat, normalian nahiko bildur eta juten genia, ez deu jakiten, ez da, eta nik ustet momentu hortan ja pixkat vulnerable bat zaudela. Gaina, sartzen zea, lehenengo sorpresa, ez daukezu zuk nahi dezun hizkuntzan, zeozekatik eskauzu, bai, ez die izaten kapritxuak gauza hauek. Bai, kalitateakin, bueno, ni kalitatezko zerbitzu bat nahi den, niretzako oso importantia bada, hizkuntza jausteare bai, bueno, pues, kasu honetan, lehenengo sorpresa hoxe, konsulta markezu esan.
Bai, ez hori kalitatezko zerbitua ez onartzea, eta aipatzen ari zinenan, nolabait, testu ingurua ere oso esanguratsua dela kasu honetan, minez joan da, zer daukan jakinaian joan da, nolabaiteko ziurtasun gabe edo joan dela esan daiteke, eta sortzen den egoera bera ere, tentsoa da.
Bai, nik uste, bai, berez deserosua da. Ala ulertzen nik normalian ez gara kapritxez juten ez da. Berez deserosua da egoera. Eta guain, medikuk gaxua jarri duen ataka hontan ikustetena da meniken bau eta gaztelaniara jotzen baldin badu, ze azkenian hoia idazkatzen, segurasko ez da eroso sentituko. Ez da, ba, bueno, aurretik lotzen saiatu dien hoiek pikuta juntzaizkiolako. Eta meniken ez padure bai, segurasko deserosoen goa. Iruitzen zait, gainera kasu urtean deserosoen goa meikua, eta deserosoa gaxua. Segurasko bildurrezen galako, ulertuko jon, ez dion ulertuko, eta bueno, ez dakitze bere burut ize pasauko zan, eta ez dakitzen izango zan bere erabakia, baina deserosua duzen modutan, gauza batin, obestiain. Azkenian, txantaje badukezu, eta amore eman, oez, hortxe dukezu erabakia.
Bueno, ba, hori, behar bat asetzera medikuaren gana joan, eta azteko eta behin zerbitzu ez da kalitatezkoa, eta sortzen den egoera ere oso deserosoa da. Zer egin dezakegu, alako egoera deseroso baten aurrean?
Lehenengo eta bain arna sartu. Gure emozioa kontrolatzeko. Bai, gezurra mate, baina bai, pues emozionalki ikutxutagoaz eta guendikan ere, pues bueno, beste akullu txiki bat ikide guaz. Baina, bueno, nik ustet hor aukera daukazu, bo ikusten baldin mezu ulertzen dula, edo ulertzeko gai bada, eta kasu hontan bada, esan iken dio, ezta? Bai, ulertzei zut, baina beto erderaz iken baldin mezu. Ba, ulertzeko gai baldin bada, euskeraz lasain, iruitzen baldin mazego, edo seguridade gehi ematen baldin maigo, itz gakoak, edo beharrezkoak gaztelaniaz esan, ez pagaudain adore txuta gaztelaniaz ite erabakitzen baldin madeu ere, bueno, eperten batian berri zen bar baldin madeu, eta enbarrez baldin madeu ere mediku horrekin komen izaigu ikastea gaztelaniaz itzein da ere aldan gehiena euskeraz esaten, ez da, itzak tartekatu, keinuak erabili, ez da, azkenian gorputz espresioak, eta are gehiago gorputzeko gaitzei buruz zaiganean asko laguntzen du, ez da. Da, bueno, nik uste, nagusiki euskeraz itzeko aukera izango genukela, keinuak asko laguntzen dutela, eta izatekotan gero bukaran laburpen txikitxo bat egin edo bestela galdetu medikuari aber ulertzen nahi dan. Eskatu bai, feedback hori eskatu dezakegu. Askotan gainera berdin zaite, hizkuntza bera itzen da ere feedback hori existitzen da. Zuk ez dizu hemen dauken mine. Bai, hor, bai. Edo ta olakoa izaten da daukezun buruko mina, bestelakoa izaten da ez dakiz ez, esan nahi feedbacka berez existitzen dela. Bueno, ba, eskatzia badao, jakinda ere igual eroso ez gala egongo. Baino sikiera galdutxugun gauza guztietatik zehozerri eutxi.
Konforme beraz, esan daiteke, sai, ahalegin egin behar dugula euskararen presentzia bermatzeko. Izan daiteke, medikuak ulertzen duelako erabat edo aldugun einean euskaraz komunikatzen saiatzea eta hitzgako batzuk edo gaztelaniaz eskaintzea, kasu honetan gaztelania eskatzen zuelako medikuak, edo izan daiteke gaztelaniaz hitz egitera behartuak ikusten bagara euskarari ere presentzia bat aitortzea, za?
Bai, gauza batzuk oso xamurra die, bai, eta ez erantzun leike, beste mila gauza euskaraz esan lezke eta keinuekin adierazi, eta ni seguru nau, mediku gehienek izan dutela, ba, bueno, gaztelaniaz hitz egiteko ezina itxusten pazientiak, eta jakin dutela horiek ondo tratatzen. Osea, nahi dut hori Gu ez gaude gora horretan minio eskatu leikegu.
Hori da. Hori izango litzateke kontsulta barnean sortu den egoera horri nolabaiteko erantzun bat emateko aukera edo. Kontsultatik kanpo ere izan dezake erantzun bat honek.
Bai, nik ustet baiet, ustet, bueno, kexa horria bete inber dela, hori ikasi inber deu, eskatu indeu, urrengorako inkluso aldaketa eskatu. Ba, azkenian, bueno, ba, medikue eskatzen daunean ebai hemen itzen izan da familia medikuari buruz. Baino espezialistak ere eskaditzak egu euskaldunak. Mediko, ba, ez dakita, familia medikuk bialtzen gatu, espezialista batena, baino gu mostradore bat egun berri izaten dugu ordua eskatzea, eta hoi izaten da momentu egokia eskatzeko. Egia da mostradorekoak ez dituztela ezautzen. Baina, bueno, bos, izenak eman aldizkizute, eta egia da lantxo bat dela, baina, bueno...
aukera hori ere badagoa.
Geroak, ba, eta batzutan ezautzen dituztere, bai. Baina, hoi da momentu askotan, tramite hoie pasatzen diegu kontura gabe eta bueno, pues baukeu aukera pixka frenau, eta esateko, bueno, tramite hoin inberdet oso ondo, baina inberdet ni nireten bezala. Beti bakite zindala, baina kexa horria beti bete leike. Eta eskaera horria ere bai bete leike. Eta behatokira ere jodolik egu. Nik uste behatokian ere jakinara zinbertxugula gauza gara hauek azken finean behatokiak ere iten du bere bilbidia. Eta bueno, ulako dok, esan nahi dut, behatokian hau jakinaraztiak esan nahi du, bueno, gero beraiek ere jakinaraziko dutela, berdan lekuan, eta inkluso igual gu baino sarbide hobi izan dezakete. Baina bai, hauen, gauza hauen berri eman inber da. Urratsak ematen nahi badu bintzat.
Bueno, ba, egin dugun ariketa honen laburpen bat egiteko edo entzule, gutako edo zein egon daitekeelako alako ataka batean, gutako edo zein joan behar izaten duelako medikuaren gana, asteko eta behin kontuan izatea, mediku euskalduna eskatu dezakegula, egoera horretatik abiatzen da, mediku euskalduna eskatu du pazienteak, baina, bueno, kontsultara iritsi denean, ba, erabat euskaraz komunikatzeko zailtasunarekin topo egin du, medikuak eman dion erantzuna dela eta hala ere, gure jarrera izan daiteke, ulertzen duela esaten baldin badigu, euskarari eustekoa, eta seguruago sentitzeko hitzakoak gaztelaniaz eskain ditzakegu, edo alderantziz egin dezakegu, gaztelaniaz hitzegin, baina euskarari presentzia aitortu eta gure euskarazko jarduna nolabait keinuen bidez edo indartuz. Eta behin kontsultatik kanpo gaudenean, ba, honi erantzuten jarraitzeko aukera dugula, kexa horria betez, urrengorako ere, mediku euskalduna eskatzeko saiakerari eutsiz, eta baita ere, ba, behatokian hizkuntz eskubideen urraketa baten berri emanez. Ez da inoa?
Hoxe da.
Ederki, ba, esan dizuegu, gaur egitura klasikoari helduko diogula berriro ere, eta egin kontu atalera, salto egingo dugu jarraian.
Egin kontu.
Egin kontu atalean gaude, entzule, eta ohi gisa, egunerokotasunean euskaraz bizitzeko beste baliabide bat ekarriko dugu, gure azulai honetara, gaurko saiora, horretarako Getxora jo behar dugu, han bada, egizu deituriko euskara elkarte bat, eta urten bizilagunak egitasmoan parte hartuko du Getxoko udalarekin batera. Horretarako, horretaz hitz egiteko dugu gure artean, telefonaren bestaldean, Lander Sorozabal, egizu euskara elkarteko kidea. Eguerdion, Lander.
Eguerdion, bai.
Zer modu, zongi errapatu zaitugu?
Bai, ondo bai.
Bueno, aipatu dugu bizilagunak egitasmoa hitz egingo dugula zurekin, gure saioa noizbait hartu dugu ahotan integrazioaren gaia, eta bizilagunak egitasmoak ere etorkinekin edo euskaldunak ez diren komunitateetako familiekin du lotura, ez da?
Bai, hala da, bada proiektu bat, Europatik datorrena, Txekian sortu zen orain dela ja 8 urte, eta bueno, Euskal Herrian, Gipuzkoa izan zen aitzindaria, eta behin dela ja bi edo hiru urte hasi ziren bertan egiten SOS Arrazakeri elkartearen eskutik, eta aurten ba bueno hainbat lekutan jarriko da martxan Euskal Herrian lehenengo aldiz, hoien artean Getxo, eta helburua bazuk esan duzun bezala da, bueno, ba elkar ezagutze hori sustatzea, ez? Ba askotan etorkinei buruz gehiegi hitz egiten dugulako, baina gutxi hitz egiten dugulako haiekin, ez?
Beraz, izango luke helburu nolabait etorkinekin zuzeneko harreman hori izateak.
Bai, hori da. Zuzeneko harreman hori eta gainera, bueno, ba espazioak sortzea, ba bueno, elkar ezagutza hori sustatzeko, baina gainera modu informal batean eta natural batean, ez? Bazkari baten bidez eta etxeetan.
Aipatu duzu lehen aldiz egingo dela Getxon, eginda egizu euskara elkarteak berak egindu bestelako ekimenik antolatu izan du urteotan etorkinekiko harrera lan horiei gauzatzeko?
Bai, izan ere urteak daramatzagu elkarlanean Getxoko udaleko inmigrazio zerbitzuarekin, eta bueno, bain bat kontu egin izan ditugu, adierazpen instituzionalak, integrazioaren aldekoak, arrazakeriaren kontrakoak, elkarbizitzaren aldekoak, eta gero, bueno, gauza puntualagoak, ez da, proiektu batzuk, ekimen batzuk, beraz, hau ez da berria guretzat, eta bide horretan beste urrats bat.
Okerrez bagoade, zuen elkarteak, egizu Euskara elkarteak, bizilagunak egitasmoaren baitan izango duen funtzioa, bada nolabait beste komunitateetako familia hoiei guk Euskararekin dugun lotura pertsonala edo familiarra azaltzea. Zergatik hori, Lander?
Ba, ikusi genuelako aukera interesgarria zela hor ere egoteko, ez? Eta azken baten elkar ezagutza horretan esan genuen, bueno, alde batetik interesantea da kanpotik etorri den familia batek ezagutzea euskaraz bizi den familia bat, getxoko familia bat, modu naturalean eta informalean jakiteko, ba bueno, ba getxon ere badaudela familia asko euskaraz bizi direnak. Eta bueno, ba eguneroko bizitza hori basaran egiten duten. Eta gero ba bestetik, familia euskaldun hoiek nolabait izateko etorri berria den familia horren aurrean, ba haiek izateko getxoko euskaldunon komunitatearen enbasadoreak edo, ez? Ba getxon 25.000 euskaldun bizi gara. Eta pur bat, ba, ordezkaritza moduko bat izateko.
Azaroaren 17an izango da, bazkari formatuan edo izango dela zuk zeuk aipatu duzu, zer antolatu duzu ordurako, zein aurreikuspen egin ditzakezue?
Ba, bueno, geure buruari markatu diogun topea edo, sumea izan da, lehenengo urtea delako, eta jendearen zat berria da esperientzia. Orduan, bueno, ba, guk buruan daukagun kopurua da, ba, ez dakit, 15, 20 bat bazkari antolatzen baldin badira, horrek esan nahi du, 40 familia elkartzea guztira, ba erantzun edo emaitza honekin ba posigeratuko ginateke.
Nola izango litzake dinamika, 20 bat famili elkartzearen inguruan hitz egin duzu, etxeetan juntatuko dira, herri bazkari moduan izango da, nola da dinamika bera?
Bai, interesatuta dagoen familia, egin behar duen gauza bakarra da izena eman, egin dezake telefonoz edo posta elektronikoz, eta izena ematerakoan familiak aukeratzen du, ia familiak beste familia bat gonbidatu nahi duen bere etxean, edo gonbidatua izan nahi duen, hau da, bi aukerak daude. Mm-hmm. Eta, bueno, edo, hirugarren aukera bat dago horre galdeterien, eta berdin zait, ez? Baina, beti ez da, bertoko familiak kanpokoa gonbidatzen duela, kontrakoa ere izan daiteke.
Eta nola doa orain arteko prozesua, izen emateko prozesu horretan, ari zarete jendearen onespena jasotzen, arrakastaz?
Bai, harrituta gaude batez ere komunikabideen aldetik izen olako jartuna izaten ari den, horrekin, atzo prentzaurrekoa egin genuen, eta orain gabiltza, ba, bueno, ba, batez ere zabaltzen, ez? Sare sozialetan eta komunikabideetan eta, baina nahiko harrituta gaude oihartzun mediatikoarekin eta bueno, pozik eta espero dugu ba bueno, hori izatea ba bueno, emaitza on baten seinale.
Egitasmoan parte hartzeko deia nori eta zergatik luzatuko zenioke zuk, Lander?
Bueno, modu orokorrean deia luzatuko nioke getxoko edozein familiari, erdalduna izan edo euskalduna izan, bertokoa izan edo kanpokoa izan, edonori aukera bikaina delako elkar ezagutzeko, ez? Askotan etorkinei buruz, ba aurre iritzi eta estereotipo eta generalidade asko sortzen dira, ez? Eta aukerreko diskurtsoak sortzen dira eta nik uste dut honek balio duela errealitatea hobeto ezagutzeko. Eta egizu elkartearen ikuspegitik diberesia luzatzen diegu, bueno, ba euskaldunei eta euskaraz bizi diren familiei baiek ere animatzeko eta haiek egiteko ordezkari edo enbasadore lanak.
Behin bazkaritik harago, izango du jarraipenik?
Bai, badakigu egin izan den herrietan, batez ere Gipuzkoan, kasu gehienetan gero etortzen dela bigarren bazkaria, Gero ja, apur bat, off the record edo esaten del moduan, Oda, antolatu gabe, baina gonbidatua izan den familia horrek ba bueltatu nahi duela mesedea eta hien bazkaria prestatu. Orduan beti egoten da bigarren bazkari bat Eta gero badakigu antolatzaileek prestatu dutela Donostian jai eta ekitaldi bereziren bat apur bat aurrerago azaroaren 3. astean eta bertan elkartuko garela, parte hartzaile guztiok eta antolatzaile guztiok.
Konforme ba hoxe izan da, guztia gure aldetik, Lander, gure Azblaitik egin nahi genizkizun galderak luzatu dizkizugu, zerbait gehiago aipatu nahi baduzu irekita eta zeuretza dituzu mikroak.
Lehen esan duan, jende animatu nahi dugu ekimen honetan parte hartzera, eta eskerrik asko zuei aukera emateagatik zabaltzeko.
Lander Solozabal, egizu Euskara Elkarteko kidea, eskerrak zuri, gure artean izateagatik eta urrengo bat arte.
Urrengo bat arte.
Hena izan, agur. Iritsi zaigu entzuleak agurtzeko txanda ere, amaitu dugulako beste aste arte batez gure Azblai saioa inoa.
Bai, zet gainera gonbidapen bate, hasi bergala berriro ere, agendan arreta berezi jarri, zene, kultur eskaintza zabala duten dalako, eta bueno, pues, euskarazko antzerki horiek, eta bueno, entzertu. Eta...
Kultur eskaintza duzatzeko gonbidea gure aldetik, eta euskarazko bada asko zobe, saiatu bilatzen, eta bietan kontsumiten.
Hoi da, gure ari.
Bueno, datorren aste arte, agogoratu, gure Azblai abildua info7.com elbide elektronikoan gaitu zuela edo zertarako, eta zerbait baduzu, ba, idazteko bertara zuen herriko jaiak aipatzea nahi baduzu, freskau dela horretarako ere euskaldunak badira bintzat.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.